Na Proglasu právě startuje pořad Mezi slovy. Dnes je naším hostem ekonom Tomáš Sedláček. Bavit se ale nebudeme jen o ekonomických otázkách dneška, jako spíše o dotyku ekonomie a dalších vědních oborů i disciplín. A pochopitelně o věcech ryze duchovních. Dobrý poslech přeje Kateřina Rožová. Dobrý den, vítejte ve studiu.
Děkuji moc za pozvání.
Já vás na začátek trošku představím. Tomáš Sedláček vystudoval teoretickou ekonomii na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Za diplomovou práci o etice a ekonomii získal Hlávkovu cenu. Studoval v zahraničí, ve věku 24 let se stal ekonomickým poradcem prezidenta Václava Havla. Byl také zařazen do prestižního žebříčku mezi 100 nejvlivnějších myslitelů planety. Je členem řady významných mezinárodních i českých organizací. Jmenujme například Světové ekonomické fórum, NERV nebo je předsedou dozorčí rady Vize 97. V současné době působí jako hlavní makroekonomický strateg ČSOB. Pane Sedláčku, ne všichni jsme kovaní v ekonomických vědách, tak nám prosím zkuste na začátek trošku rozklíčovat, co to je vlastně být makroekonomickým strategem.
No, ta naše věda, nebo ten obor se má starat o tu část prozřetelnosti, do které by se spadalo to, aby člověk měl co jíst a co pít a aby o něj bylo postaráno. Snažíme se o to ekonomové různými způsoby. Původně vlastně ekonomie v rukou Adama Smise, našeho takového tatíčka zakladatele, začínala jako morální věda a on totiž věřil, že bohatí lidé nebo lidé, kteří nemusí krást, jsou zároveň lidé, kteří nekradou. Takže vlastně ta ekonomie v tom jeho podání měla být i pomocnou rukou chudým, aby již nadále nemuseli být i chudí a aby mohli žít důstojný lidský život. To si myslím, že ta ekonomie v sobě furt v malé míře do jisté míry má, i když se z ekonomie často zaměňuje s biznesem, to znamená se snahou co vydělat co nejvíc, tak toto není. A zároveň ekonomie je taková zvláštní věc, protože člověku, když si řekne ekonomický, nebo člověk, když si řekne ekonomický, tak se mu vybaví něco levného nebo něco úsporného. A to ta ekonomie také vlastně nemá úplně za cíl uspořit. Naopak díky nebo kvůli ekonomii jsme právě dneska tak zadlužení. Ta současná ekonomie už vůbec není ekonomická. Jsou také levnější způsoby, jak zvyšovat rovnost ve společnosti, než třeba růstem hospodářství a tak dále a tak dále. Takže o co se snaží makroekonom je o to, aby země žila v míru, v prosperitě, aby v zemi panovala spravedlnost, aby lidé chtěli hrát hru, i když ji prohrají. To je charakteristika všech her, konec konců. Já nevím, člověče, nezlob se, člověk přeci nehraje kvůli tomu, aby ho vyhrál, je dobře, že to hraje s tím cílem, ale smysl hry je hra samotná. No a pokud je ta hra spravedlivá, tak i když prohraju, tak ji potom budu chtít hrát znova. Takže ten makroekonom má na starosti věci, jako je inflace, aby lidé měli důvěru v měnu. Tomu se říká monetární politika, tu má na starosti zejména centrální banka a dělá ji relativně dobře tady u nás. Ale debata je o tom, jestli bychom měli přijmout euro, zařadit se tak po bok ostatních evropských zemí. Makroekonom má na starosti to, aby země neskrachovala. Makroekonom se stará, aby naše země prosperovala v budoucnosti. To znamená, abychom neinvestovali, řekněme, do oborů, které upadají, ale do oborů, které mají velkou budoucnost a tak, aby ta naše ekonomika byla něco, co se nemusíme stydět a aby nám Čechům, Češkám, Moravanům a Slezanům dala prostor projevit se jako plný člověk, ne nedůstojném postavení jakéhosi smontovače nebo utahovače šroubů, ale tak, aby mohl zářit v plné své lidskosti a nemít starosti s tím, jestli zítra přežije nebo ne.
Tak to hodí úkolu, když se to tak řekne. Jak moc se díváte po domácí sféře, jak naopak koukáte do zahraničí? Vlastně dá se ta vaše práce dělat bez toho, aniž byste nějak sledoval trendy a život mimo Českou republiku?
Dá se dělat blbě, podle mě, bez mezinárodního srovnání, protože no asi tak, jako se dá dělat tenis jenom v českých nebo pražských nebo malostranských. Čím méně hlav se dá dohromady, tak tím méně toho víme. Ale v té makroekonomii to platí tuplem, že se vlastně poučujeme ze zahraničí ten český model, to, co tady dneska máme, to, co tady dneska dýcháme od pondělí do neděle. Není něco, co bychom si vymysleli tady, je to vlastně standardní, řekněme, ekonomika západního typu. Takže se inspirujeme zahraničním a česká ekonomika je takzvaná malá, otevřená. My nejsme malá země, to je chyba, kterou je neustále potřeba jaksi vyvracet. My jsme typickou zemí střední velikosti v evropském kontextu. Jsme výrazná a důležitá a relativně lidnatá země, ale jsme malá ekonomika. Na to, jak jsme velcí, tak tu naši ekonomiku, ta naše ekonomika je malá a je zároveň otevřená. To znamená, že kdybychom se vyřízli z té Evropy nebo kdybychom se vyřízli ze světa, tak se propadneme na polovinu a ještě méně našeho bohatství. Protože to máme díky tomu, že dokážeme právě prodávat do ciziny.
Já jsem v tom úvodu, když jsem vás představovala, narazila také na to, že jste byl zařazen mezi 100 nejvlivnějších myslitelů planety. Jak se to stane tohleto? Na základě čeho? Jaké jsou parametry? Kdo třeba dál patří do této skupiny?
Byla to švýcarská organizace GDI, která tento žebříček sestavovala. Podle toho, jak jsou myšlenky dotyčného člověka, jak rezonují na internetu. A je to vlastně poprvé v dějinách, pokud se nepletu, že se odfiltrovalo to anglické, ten vliv Anglie a Ameriky. Takže my Evropané jsme najednou získali své myslitele, kteří se projevují v evropských jazycích. A patří mezi ně drtivá většina jmen, která budete znát. A pro mě to byla velká čest. A bylo to také díky tomu, že když vycházela ekonomie dobra a zla právě v evropských zemích, tak tam vyvolala relativní rozruch. Takže čekám, že to bylo stavit toho titulu.
Je to pro vás závazek? Cítíte to jako poctu, čest?
Je to Co to pro je? Mě, je to pro mě závazek, zároveň do jistý míry je to takový povolání, které už není zaměstnáním, ale stává se povoláním a je to zhruba tak nepříjemné, jako to bylo zřejmě nepříjemné Jonášovi, prorokovi, který také tušil, že má někde něco říct, ale ten aspoň věděl, co má říct. Když to ta situace moje nebo naše v tom 21. století je, že mám teď pocit, že my vlastně jako chceme, že duch je silný, ale tělo je slabé, že my bychom chtěli být lepšími, ale nevíme, jak to udělat třeba politicky, jak se na tom dohodnout. Každý politik, věřím, že vstupuje do politiky s těma nejčistšíma úmyslama a že opravdu chce prosadit něco, co si vzal za důležité. No ale potom jeden po druhém padají jako mouchy. Už málo komu se povede to, co se kdysi historicky povedlo třeba Kocábovi, že opravdu jak si přišel, splnil a odešel tenkrát. Měl na starosti odsun okupačních ruských jednotek. A je to taky trošku jiný, než když vidíte člověka, který pracuje rukama, nebo každý z nás chvíli pracuje rukama, tak já třeba, když na chalupě stavím zeď, tak vím přesně, kdy jsem tu zeď postavil, tak vím přesně, jestli jsem tu zeď postavil dobře a taky po nejbližším dešti uvidím, jestli jsem ji postavil dost hluboko a tak dále, a tak dále. Můžu srovnat svoji zeď ze zdí někoho jiného, můžu ji udělat s průhledama a tak dále, a tak dále. U té intelektuální práce je to mnohem těžší, protože tam ta zeď žádná vidět konec konců není, nevím, jestli vůbec to má být zeď, jestli to náhodou má být brána nebo most, nevíme, co se o tom budou myslet další generace. A hlavně mám pocit, že ta situace, ve které se dnešní křesťanská Evropa nachází, je, že se to křesťanství vlastně převtělilo do institucí. Věřím, že ta dnešní doba je možná popsatelná slovy, že jsme lid duševnější, ne v tom smyslu, že bychom byli více duševní, ale v tom, že ta duše je vně. Že ta duše je v institucích. Takže už se nemusím starat o svoji babičku, můžu a rád to udělám, ale kdybych nechtěl, kdybych byl toho naložení, že prostě mě to nezajímá, tak je o ně postaráno právě důchodovou instituci nebo institucí důchodového pojištění. No a mám pocit, že zažíváme krizi těchto institucí, co právě vidíte v nástupu těch nových politiků, té nové politické vlny, která už se nerozlišuje na levo nebo na pravo, inspiruje se jak bere si prostě to, co se jim hodí. Hezkým příkladem je Donald Trump, který je extrémně pravicový i na americkou pravici, což je dost co říct, ale přesto Bernie Sanders je větším zastáncem mezinárodního obchodu než americký prezident Donald Trump, což je paradoxní, tato kombinace se opravdu je nevídaná. Takže mám pocit, že ta dobrá nebo ta stránka lidstva, která se snaží být lepší a dobrá, to jsou ti, kterým se nadává do lepšo lidí a nadává se jim do pravdoláskařů a v němčině je to good mensch, tak tato strana jaksi neví, kam dál, že tady vlastně nemáme žádného proroka. V ekonomii je to vidět hezky. Už se dlouho nenarodil ani Keynes, ani Friedman, ani Hayek, ani nikdo, kdo by jakýmsi způsobem byl schopen posunout tu naši ekonomickou víru dál. Takže v tomhle tom cítím jisté povolání přemýšlet, a povolení je to, že vlastně ta společnost, že se můžu dovolit, že tady máme lidi, kteří se mohou dovolit jenom čistě abstraktně přemýšlet nad tím, jak to může, jak by to mělo vypadat, je vlastně luxus. A na druhou stranu cítím, že světem nyní vládne spíše taková jakoby ohlížení se nazpátek. Něco jako paní Lótová, která se najednou ohlídla, tak i my se vlastně ohlížíme. A je to podle mě hezky vidět v politice, ať už je to Donald Trump, který chce udělat Ameriku great again, tam to slovo znova je důležité. A já tomu říkám taková politická hipsteřina, vidíme to konec konců i v módě, že dneska vlastně mladá generace se oblíká do toho oblečení, které mě už bylo protivné v 80. a 90. letech. Ale vidíte to i v hudbě vlastně dneska. Nebyl od poslední revoluce v hudbě, řekněme v 60. 70. let, nebyl vymyšlen žádný nový hudební nástroj a je-li dnes jakýsi hudební nástroj, který se stává symbolický pro naší dobu, tak je to mixážní pult, což vlastně ve skutečnosti hudební nástroj není, ale je v tom dnešním podání. No a co dělá mixážní pult, je to, že mixuje staré melodie a tóny a snaží se vyloudit, a to slovo vyloudit myslím, že je na místě, jakýsi nový zážitek. Dle mého soudu a dle mého vkusu se jim to moc často nedaří, ale nové písničky se dějí tím, že se vlastně mixují ty staré. A to podobné, něco podobného lze vlastně sledovat i v politice, kdy takové staré nápady s tím, že zase budeme mít hranice a zase si tady nebudeme pomáhat, zase na sebe budeme házet vinu přes jakési hraniční kontroly. Že i tato retro myšlenka vlastně mnohé lidi láká a je to takový stav, kdy ta naše společnost je jako kdyby znavená sluncem, jako kdyby znavená dobrem, a tak volíme do svého čela právě takové až grobiány a schválně. My prostě jako Amerika chce, aby teďkonc jí vedl někdo, kdo je vlastně grubián, ne někdo, kdo je jemný a kdo si bere servítky, a něco podobného se děje i tady v Evropě.
A je to ohlížení Lotovy ženy, případně ten mixážní pult, o kterém jste mluvil, něco, co nás posune dál nebo co nás vrací zpátky?
Já věřím, a je to čistě naivní víra, která není opodstatněna ničím jiným než několika náhodnými pozorováními, a to teď už jakousi hegelovské kivadlo, že jistě věřím, že nastane doba, kdy si lidé zase začnou vážit vědeckých faktů, že nastane doba, kdy si lidé budou vážení si sebe navzájem, kdy slušnost bude výhodou, nikoli v nevýhodou. A to samé platí i o té vaší otázce. Myslím si, že to za chvíli pomine. Ještě je to vidět v Americe. Na té Americe je mnoho věcí vidět jaksi lépe nebo průzračněji. Tam se hodně dlouho nestalo, že by byly vlastně tři volební období stejná politická strana, to znamená třeba republikáni nebo demokrati po dvou letech, po dvou funkčních obdobích se to téměř zpravidla střídá, a takže tamto kivadlo historické, řekneme, bije s větší pravidelností než v Evropě, která je přece jenom kropenatější. Máme tady trošku víc těch zemí a ta dynamika je jemnější. Ale přesto věřím, že snad se narodí někdo, kdo bude schopen ukázat směr, kam jít dál. Já sám ho tuším ve vědě, já sám ho tuším v propojování národů, a já si myslím, že i ta naše doba, která se chvíli tvářila jako postideologická, kdybychom tady seděli před 10 lety, tak předpokládám, že termín postideologická doba vám není cizí, a já ho také slyšel tisíckrát. No a ukázalo se, že nic nebylo dál od pravdy, jako konec konců poukazuje slovinský takový velice zvláštní filozof Slavoj Žižek, který ale občas trefí, myslím, do černého, že ta naše doba je de facto ideologičtější, než kdy byla. Máme ideologii jinou, je to taková sekulární ideologie, třeba v ekonomický růst, kterou trpí téměř všichni, je to vlastně taková největší ekumena, kterou jsme snad kdy tady na této planetě měli. Zjistili jsme, že hádání se o otázkách kdo čemu věří, jestli někdo se modlí tam tím směrem nebo o ním směrem a jestli někdo preferuje ten den v týdnu nebo tu barvu nebo tento způsob křtění, že nás nikam moc daleko nedostalo a ten trik nás, ekonomů, nebo ten trik celé Evropské unie bylo, že se na tady to vykašlejeme a že prostě spolu začneme obchodovat, ať seš, jaký seš. A to se ukázalo jako překvapivě větší lepidlo národů, v tom dobrém slova smyslu, než celé náboženství nebo umění nebo tolerance, která z nás se snaží občas vycházet dohromady. A ukázalo se, že vůbec není potřeba věřit stejné věci, vůbec není potřeba být stejný. Naopak, že to mnohdy škodí. A ta naše ideologická pnutí nebo lkání ducha byla nasycena právě globální ekumenickou ideologií hospodářského růstu. Dneska vlastně je to nejrozšířenější víra, nejrozšířenější ideologie, na které se téměř všichni shodnou. Já jsem jedna z mála výjimek, který se tento klidné vody snaží nabořit. Je potřeba hospodářského růstu k porozumění. No a to se ukázalo, že to úplně tak není, že opravdu jsme fundamentálně ideologický a že dneska vlastně v Hospodářských novinách, kdo by před 10 lety tušil, že se budou na titulních stránkách jak Financial Times, tak našich seriózních hospodářských novin a jiných řešit de facto ideologické křesťansko-islámské témata.
No a čím to teda je? Potřebují lidé ideologii pro svůj život? Je to třeba nějaká snaha, jak se vyrovnávat s otázkami, kterým nerozumím? Nebo kde byste dešifroval, proč to tak je?
Člověk vždycky bude nutně něčemu věřit. Hrozně hezky je to vidět na takové zdánlivě nenápadné oblasti, jako jsou úrokové míry. Když se řekne úroková míra, tak se všem neekonomům a někdy ekonomům postaví ostny na zádech a staví se na zadní, protože je to považováno za takové jako bytostně ekonomické téma. Jsou prostě úrokové sazby a taková mírně kryptická, těžko pochopitelná nuance pro smrtelníka. Mě těžko pochopitelné, co to úroková sazba vlastně vůbec je. Ale každá měna má svoji nějakou úrokovou sazbu. A když začala hospodářská a finanční krize, tak se tomu všude začalo říkat credit crunch, což znamená záchvěv, křeč víry, bych to možná trošku volně přeložil, ale to slovo víra, to tam sedí, každý, kdo občas přijde do kostela, tak ví, že krédo je vyznání víry, to je to de facto víra. No a teď, když vlastně ekonomika přestala věřit v sebe samu, což je takový velký téma, mimochodem i křesťanství, jo. Takže vlastně ta ekonomika je takovým mesiášem, který ale zároveň pochybuje o sobě samém, takže je to taková kombinace Tomáše a Ježíše, takže ta ekonomika jaksi potřebuje uvěřit sama v sebe, aby vlastně vůbec mohla fungovat. No a v momentě, kdy jsou pochyby, jako byly teď v posledních 10 let, tak přijde kněz, vrchní kněz Evropy, který mu se říká Evropská centrální banka, sídlí ve Frankfurtu a opravdu skutečně dneska už má vyšší budovu, než je nejvyšší kostel ve Frankfurtu. Je to z toho důvodu, že je to vlastně skutečně uvíra, je to víra uvíra, pak z toho vznikl hezký český úvěr, jo, nebo věřitel, je přeci někdo, kdo věří, takže věřící, pokud vám půjčím, tak jsem váš věřící, jo, nebo řekneme věřitel v češtině, ale je to ve skutečnosti, možná ten věřitel, v tom ta aktivní víra je slyšet ještě víc než věřící. Věřící je takovej, mám pocit, vždycky člověk, co jako já, tak jako něčemu věří a jde s tím proudem té víry, kam ho ta víra zatáhne, ale věřitel je takový, jako, že jako aktivně vyhledává někomu, čemu a vydělává na tom. Jo? Věřitel skutečně dělá to, že vydělává na své víře. Pokud já vám věřím a pokud moje víra bude se setká s úspěchem, tak na vás vydělám i s tou úvěr vydělává. Takže ten hlavní kněz Evropské centrální banky se postaví a řekne, ale já věřím a věřím zástupně za celou Evropu a v momentě, kdy si ekonomika sama nevěří, tak my věříme zástupně za ní a ordinujeme, protože to je úřednické rozhodnutí, ordinujeme nízké úrokové sazby, respektive nulové úrokové sazby. Takže naše euroamerická civilizace, křesťanská, když jsme v této stanici, tak 10 let si vlastně zažila umělou víru, kterou za ní drželi centrální bankéři. A to, že jsou úrokové sazby nulové, to znamená, že se vlastně půjčuje bez rizika. A to filozoficky znamená, že je budoucnost bezriziková. Jo, pokud vy mi věříte, tak my nebo budeme součástí rodiny, tak mi předpokládám počítat nebo svým vlastním dětem a známým půjčujete bezúročně. A když někomu nevěříte, nebo je to člověk vzdálený, tak mu půjčujete s vysokou úrokovou sazbou. Takže ta úroková sazba je vlastně přesně spočitatelná úroveň vaší víry, vaší důvěry. No a v momentě, kdy se vyhlásí, že Evropa, nebo evropská ekonomika, nebo evropská měna, euro a dolar budou mít nulové úročení, tak to znamená, že vlastně ta banka maluje svět tak, jakože je bezrizikový. No, takže v momentě, kdy si všichni báli přehnaného rizika, tak ta centrální banka jakoby tou svojí vírou přetlačila ty trhy a nesla je na ramenou posledních 10 let právě díky své víře. A nyní nastává období, kdy ta centrální banka vlastně po nás chce, nyní si věřte sami. Trhy, nyní si věřte sami, my už vám té vaší víře pomáhat nebudeme. Takže jak často člověk slyší takovou tu modlitbu, že nebo u slibů se to často dělá, že člověk něco slíbí a řekne, v tomu mi slibuji, v tomu mi pomáhej Bůh, tak my také slibujeme a v tom nám pomáhala centrální banka, jak evropská, tak americká obdoba, totiž FED.
Posloucháte Proglas, pořad Mezi slovy. Dnes je naším hostem ekonom Tomáš Sedláček. Já mám před vámi vaši asi nejnovější knihu, Druhá derivace touhy. Ano, je to ještě skoro čerstvá novinka. Aha. O čem je?
Ta Druhá derivace touhy je taková, jsem vybral takové nejfilozofičtější, je tam vlastně moje úvahy, co se na pokraji ekonomie a filozofie, teologie, psychologie, sociologie. Myslím, že se tam zabývám školstvím a takové ty věci, které doufám, že nebudou, nebo je to psáno s úmyslem, aby ty články nebyly za několik měsíců staré. A zabývám se tam vlastně tím, co vlastně chceme. Zabývám se tam, do jaké míry se to naše křesťanství vystěhovalo ze srdce člověka do morálních automatonů, to znamená institucí, které páchají dobro za nás. Jo, takže vlastně ve srovnání s člověkem, který žil před 2000 lety, který se si tu etiku musel obstarávat sám, tak dneska máme stovky, možná tisíce institucí, které tu etiku vlastně automaticky obstarávají za nás. Myslím, že to je v buddhismu, že když už jako nebaví se modlit, tak si dají ten svůj růženec na takový ten modlitební mlýnek a ten pak se modlí za ně. A prej to funguje stejně dobře, jako když to člověk omílá v rukou. Tak mi něco podobného, byť se pochopitelně na touto představou křesťan nebo v křesťanské Evropě vychovaný člověk trošičku pousměje, protože nám to přijde trošku zvláštní, tak ale přesto vlastně v dennodenním životě něco takového máme, tyhle ty modlitební mlýnky, které dělají etiku za nás, jsou právě instituce, ať už je to vzdělávání, tak vlastně místo toho, aby člověk vzdělával svoje vlastní děti, tak ho za ně vzdělává instituce, což je jistě správně, je dobře, že máme povinné školství, ale ono to pak vypadá, že veškerá zodpovědnost člověka je potom přebrána těmito institucemi, když to já trvám na tom, že jenom ta základní část je přebírána těmito institucemi. To znamená, ta škola má povinnost naučit vaše dítě číst a psát, ale vy na to máte jako rodič stavět dál a to dítě učit těm nejlepším věcem, které v sobě máte, a naopak se všemi možnými způsoby snažit potlačovat ty negativní věci, aby nebyly daněny. Takže to je teď obraz doby a tomu se snažím v té knížce věnovat. Je to taková filozofie psaná na stránku a půl, takže by to mělo být přístupný úplně každému. Na rozdíl od ekonomie dobrá zla, kde mnoho lidí teda mi to pochvalilo, že to bylo velice srozumitelné a jednoduché, že jim to hezky sedlo, zejména lidé třeba z gymnázií nebo humanitně vzdělaných. Ale přesto často jsem chytal od lidí, že tam jako byly pasáže, které byly příliš těžké, tak tady to jsou takové jako lehčí, odlehčená varianta toho samého, protože jsou to vlastně úvahy, které mají maximálně stránku a půl. A na té stránce a půl je začátek úvahy a také konec té úvahy, když to v knihách se dokončení myšlenky musí čtenář prokousat desítky stránek.
Vím, tahle ta kniha má podtitul Úvahy nad nekončícími otázkami, což mě teda přimělo k otázce. Jestli je pro vás nějaká otázka konečná?
Tak, tam to ne je v závorkách, takže se to dá číst z úvahy nad končícími otázkami. A mě to taky přišlo zajímavé, protože některé otázky skutečně končí. Jo. Tak já mám pocit, že se dostáváme do stádia, kde nám umírá nuda. Jo, vy si budete pamatovat stejně jako já z našeho mládí, ano. Když se třeba čekalo, já nevím, u zubaře, tak člověk zažil, já nevím, třeba 2 hodiny, ale šílený nudy.
No, jestli to byla vysloveně nuda u zubaře.
No, to čekání na toho zubaře, jo. Nuda kombinovaná se strachem, teď mě zrovna napad zubař, nevím proč, ale prostě bylo mnoho situací dítěte žijícího v 90. a 80. letech minulého století, kdy se to dítě nudilo. Dneska vlastně nuda je umírající emoce. Mm-hmm. Můžeme při tom pohřbu rovnou vzpomenout, jestli neměla i nějaké dobré vlastnosti a tak dále a tak dále.
To by možná bylo na jiný pořad.
To by bylo na jiný pořad. A jo, takže to je třeba otázka, která je končící. Jo, takže mnoho věcí jsme si do jistý míry zodpověděli. A pak máme nové otázky, jak se bude žít ve virtuálním světě, do jaké míry ten virtuální svět, to tam také trošku píšu, do jaké míry si právě teď vy a já a miliony dalších lidí stavíme nový habitat, který už není z masa a kostí, ale je to duchovní, nebo duševní bych řekl, duševní habitat. A to je svět internetu, na kterém sice ještě není možné žít od rána do večera, ale už je to představitelné. Jo, vy i já si dokážete představit, že zejména teda naše děti budou naprosto saturovaný něčím, co ještě před generací byl trest. Nejhorším trestem pro vojáky přece bylo uvrhnout je do samotky, kde je tma a nikdo je tam neruší. No, mám pocit, že to je sen našich dětí být uvržen právě do nějaké kopky, kde je tma, nikdo je tam neruší a jediné, co stačí, je mít připojení k internetu a nějaký základní mobilní telefon a to dítě si možná i tuhle kopku samo vybere, protože je tam nejlépe. Takže některé otázky končí třeba, já nevím, znásilňování jsme se taky domluvili, že už to prostě dělat nebudeme. Že nebudeme prodávat své děti do otroctví. Jsou věci, které ještě třeba například i v tak progresivním textu, jako je Bible, tak tam jsou prostě normálně rady, co dělat, když jako otec potřebuje prodat svoji dceru do otroctví, tak tam jako je to detailně popsané. Tak to jsou věci, které jsme uzavřeli. My prostě nebudeme něco takového dělat. V tomto smyslu mám pocit, že jsme křesťanstější než velká část samotné Bible. A ta Bible se nejdřív přestěhovala do jaksi srdcí lidí, teď nechci říkat do činů, ale teď se přestěhovala z těch srdcí právě do těch institucí. A možná je jistá naděje v tom, že člověk se změní díky institucím v tom smyslu, že ty instituce... Vememe to takto, kdybychom teďkon vyšli z vašeho studia a na zemi venku v tomto mrazu leželo zabalené malé nemluvňátko, tak nebudete mít morální dilema, jestli ho tam necháte, anebo jestli zavoláte pomoc. Prostě to morální dilema mít nebudete, což, a to je teda debata, kterou mám s mnoha mými kamarády filozofy a etiky, oni vyžadují morální dilema na moralitu a já říkám, že není potřeba morál, že přece pro to dítě je mnohem lepší, když potká člověka, který se nebude dlouho přemýšlet nad tím, jestli do toho dítě kopne nebo jestli pojede dál, a že přece ten člověk je morálnější, když se nad tím nemusí rozmýšlet. No a vy i já, a myslím, že všichni obyvatelé České republiky by toto dilema neměli, ale i hned někoho zavolali by prostě policii nebo záchranku nebo něco. Zmáčkli by jednoduše tlačítko na tom svém kouzelném přístroji, který každý nosí sebou. No a magicky se najednou o to dítě postará ten exoskeleton. My vlastně tím aktivujeme morální exoskeleton a mě vlastně pomoc tomu dítěti stojí zanedbatelný zlomek času a zanedbatelný. Kdybychom to ale tento experiment zopakovali před 200 lety, tak už by to bylo složitější. Tak už byste morální dilema, nebo já už bych morální dilema měl, protože kdybych tomu dítě chtěl efektivně pomoct, tak bych se o něj nejméně několik měsíců musel postarat, musel bych mu sehnat nějakého pečovatele nebo pečovatelku. Celý život bych měl, řekněme, emotivní vazbu s cizím dítětem, které mi přivanul pod nohy osud. A musel bych mít morální dilema, jestli na to mám dost času, jestli na to mám dost peněz, jestli chci opravdu obětovat 2 měsíce svýho času nějakému cizímu dítěti, anebo jestli ho náhodou nepřekročím a nenechám někoho jinému, ať si to vyřeší sám za sebe. Jo, takže to je další příklad vlastně morálního dilema, které už dnes řešit nemusíme, právě proto, že tady máme relativně funkční exoskeleton. A ten exoskeleton morální funguje velice dobře, jenom na vysvětlenou exoskeleton je, když je kostra mimo maso, třeba krab takový, nebo raci mají exoskeletony, člověk má svůj kostru schovanou hezky uvnitř. Je to taky hezký, jak se často nehovoří o víře nebo o náboženství, považujeme to za intimní věc, takže ta kost je jakoby chráněna kůží. Ale morálně jsme si postavili exoskeleton, který funguje velice dobře v rámci České republiky. Tady nemáme morální dilema, jestli tomu dítě pomoct nebo ne. No ale když to dítě je najednou ze Sýrie, tak tam už ten exoskeleton nefunguje, tam nemáme, exoskeleton znamená, že tam máme zákon, jo? Znamená, že jsme se dohodli, že já nevím, co třeba, že se nebude znásilňovat. Všichni jsme se dohodli, je to v našem zákoně a už se to neřeší. Když se to stane, tak tady nemáme dilema na 14 dní, jestli to teda jako v pořádku je, nebo v pořádku není. A máme na to zákon. A ten zákon znamená, že jsme se na tom všichni víceméně dohodli. Tato dohoda funguje na úrovni národů, tam je to automatický. No ale ze Sýrii žádnou takovouhle jakoby právní vazbu nemáme, to znamená, že ten morální exoskeleton tam nefunguje a musíme to řešit kus pokusu a musíme se zastavit, teď jsou o tom, jsme rozhádaný celý národ kvůli těm 50 dětem, kterým jsme také nechtěli pomoct, protože prostě nejsou česká, ale jsou syrská. No a myslím, že jedno z hlavních jaksi poslání nebo hlavních sekundárních poslání křesťanství je, že přece není rozdíl, jestli to dítě je syr, Čech, žena, muž, otrok nebo svobodný, ale že jsou to všechno stejně dobrý děti boží i morálně jako my, protože předhánět se v moralitě nebo v nějakých kulturních normách nemá po oběti Ježíše Krista vůbec už žádnou cenu, protože tam jsme taky všichni vlastně daný na stejnou výši a V tomhle tom nám právě bylo i hezky ukázáno, jak to účetnictví dobrá a zlá ve skutečnosti nefunguje, že tam je prostě buď nic, anebo všechno. Ale nejsme ještě schopní vnímat lidstvo jako lidstvo a furt se vnímáme skrz prisma národů, což je prostě umělá věc, která byla vytvořena historicky. A doufám, že třeba možná ne v mém životě, ale v životě našich dětí nebo vnoučat už se naučíme k sobě chovat jako lidé, ne jako národové.
Já se zeptám ještě na jednu velice osobní věc. Když jsem tuhle vaši knihu četla, tak vy tam máte vlastně tady ty úvahy zasbírané za dobu 10 let, od roku 2008 do roku 2018. Jak moc jste se proměnil vy osobně, když se na tohle to díváte a ty úvahy přemýšlíte? Posunul jste se nějakým způsobem jinak nebo vidíte sám na sobě nějakou změnu za těch 10 let?
To je dobrá otázka a když jsem si pročítal ty věci a dával jsem je dohromady a trošku jsem je česal a vybíral jsem, protože jsem ty články chtěl seřadit tematicky, tak nejsou tam nějak věci, které by mi dramaticky trhaly vlasy z hlavy, nebo že bych je měl tendenci přepsat. Některé věci bych možná formuloval mírně jinak, ale ta hlavní myšlenka je tam stejná, takže v tomhle jsem se neposunul. Jsem moc, pochopitelně člověka vždycky baví trošku něco jiného. Já se teď snažím odpedálovat z té hospodářské politiky do jakéhosi retreatu nebo jakéhosi ústraní. Teď mě čeká 42. rok mého života a já mám číslo 42 rád, protože...
Všimla jsem si.
Protože je to číslo, které symbolizuje pro ty, co četli Stopařův průvodce po galaxii, tak pro ně symbolizuje takový humorný způsob, jak nahlížet na smysl života, vesmíru a vůbec. Koukám, že to znáte, takže jste to četla. Pro ty, co to neznají, tak počítač vypočte, že tedy smysl života, vesmíru a vůbec je 42. A to je krásné právě v té své všeobecné, nic neříkajíctví. No, takže mě čeká 42. rok mýho života, tak právě přemýšlím, že si udělám takový sabbatical, opět inspirován starým i novým zákonem, že bych si udělal šábez dní a i půda konec konců odpočívá po 7 letech a já jsem si tuhle uvědomil, že vlastně od 23 nebo 22 let jedu jako fretka a všechno mě zajímá, všechno mám tendenci okomentovat a jsem jaksi rozcapen od filozofie, teda od ekonomie, včetně matematiky, kterou mám teda taky hrozně rád, ale filozofie, umění a tak dále, prostě témat aktivní politika, do toho hodně cestování, do toho chci trávit čas se svým synem a se svými přáteli a rodinou a blízkými. Tak jsem si říkal, že se tak jako useberu ten rok, co mě čeká a začíná to, za chviličku budu mít narozeniny, tak doufám, že se ten rok trošku zpomalím a možná přijdu zase na další témata. Konec konců mlčení je věc, která se zejména nám extrovertům často ordinuje a já bych si ji chtěl naordinovat sám.
Slucháte Mezi slovy, naším hostem je Tomáš Sedláček. My budeme rádi, když nebudete mlčet v našem povídání, ještě budete pokračovat. Když se ještě jednou vrátím vlastně k té vaší dovednosti, tak vy jste člověk, který spojuje ten svět ekonomie s filozofií, s teologií a tak dále. Tak mě zajímá, jestli si myslíte, že v tom, co prožíváme, jestli jsou třeba nějaká stále stejná témata, jestli to lidstvo třeba tropí stále stejné hříchy, když to řeknu takhle jednoduše, jestli se nám to věc všechno vrací dokola, nebo jestli i v tomhle se jak posouváme.
To je hrozně hezká otázka a já přemýšlím, jak to udělat tak, aby ta odpověď nebyla banální. Mýtus, asi nejhezčí definice mýtu, kterou jsem kdy slyšel, je, že mýtus je cosi, co se nikdy nestalo, ale děje se to neustále. Jo, takže vlastně de facto mně celkem jedno, jestli opravdu žil nějaký člověk, který se jmenoval Hadam a jestli žila nějaká žena, která se jmenovala Eva, který měli občanku 001 a 002 a jakou měli barvu očí a jestli konkrétně kde žili a kolik měli let, to na tom není tak zajímavý jako to, že ten příběh neustále žije. To znamená, že ten příběh v ekonomické konkurenci s jinými příběhy a já ty konkurenční příběhy poslední dobou velice rád sleduju, čtu a studuju, teď jsem si přečet Enuma Elish, což je babylonský zápis toho, jak se tvořil svět, kde mimochodem na 7 tabletech stvoření je člověku věnována jedna jediná věta, jinak všechno jsou takový dost prazvláštní boje, takových nějakých entit, který se chvíli chovají jako bohové, po druhé se chovají jako přírodní síla, po třetí se nechovají vůbec. I experti na Enuma Elish s tím mají problémy to pochopit. Pak jsou různé Kalavela, finské příběhy stvoření. No a v té konkurenci těch příběhů přežívá ten s tím Adamem a s Evou, protože zřejmě se nám líbí tento příběh žít, líbí se nám tento příběh prožívat, líbí se nám nad tímto příběhem přemýšlet. V tom je Bible a další teda jako hluboká literatura úžasná, že to je text, který je psaný takovou dvojí jehlou, nebo jednou jehlou, která má dvojí hranu, a to totiž, že v té Bibli se neutopí ani malé dítě, ale na druhou stranu ani teolog všech teologů, takový třeba Tomáš Akvinský nebo Augustin, v té Bibli nenalezli dno. Je to taková jako variabilní hloubka podle toho, jak hluboko je člověk ochoten se potopit. Takže ty příběhy máme furt každým dnem okoušíme jakési zakázané ovoce. Ono to teda mimochodem není jenom v edenském příběhu, ale je to třeba, já nevím, 13. komnata, velká česká pohádka. Zase ta 13. komnata nebyla otvírána kvůli tomu, že dotyčná neměla kam dát lux, ale z čisté, jaksi zbytečné zvědavosti. To samé platí o tom plodu poznání dobrého a zlého. Adam s Evou ho nejedli kvůli tomu, že by měli hlad, ale z nějakého divného excesu stejně tak si oblékli ten fikový list, což mě jako ekonoma zajímá kvůli tomu, že to bylo první vlastnictví lidí, byl tento fikový list. Takže se tam snažím hledat jako odpověď na to, co si naši předkové mysleli o externím fyzickém vlastnictví. A taky vlastně si neoblékli nejdříve tedy ten fikový list, později tu zvířecí kůži kvůli tomu, že by jim byla zima. Jo, to nebylo biologický nebo biotická potřeba. To byla potřeba, to víme všichni, v té Bibli je to vlastně napsané celkem hezky, nebo v tom Genesis, že se oblékli kvůli tomu, že se styděli. Takže ta linka nebo to spojení vlastnictví není potřeba, ale jakási zvláštní psychologie, je to opět zahalování těch kostí. A naše kůže už nestačí, tak se vlastně cítíme víc ještě v dalším vrstvě kůže, která je zvířecí nebo od Tommyho Hilfingera, nebo od, já nevím, Hugo Bosse. Člověk je zvláštní bytost, která se cítí přirozeněji ve své nepřirozenosti. Takže tato témata, a mimochodem teda nejenže teď už asi 12 let neustále nějak tak píšu své úvahy nad starozákonní knihou Job, která je podle některých zdrojů nejstarší chronologickou, podle jiných opět ne, ale podle některých je nejstarší. A ta kniha Job se dá číst znova a znova a znova a znova do kolečka. Hrozně hezky je třeba srovnání s Platónovými dialogy, kde ta Platónova pravda je taková pravda, která se zjevuje v diskurzu, který ale ve skutečnosti není diskurz, ale je to spíš přitakávání Sokratovi, protože ty dialogy Sokratovi často se trošku uchýlí k tomu, že ta druhá postava tam jenom říká ano, tak zajisté, o Sokrate veliký, sám bych to neřekl lépe. Takže vlastně tam ta svatá myšlenka je zachována v těch řeckých dialozích víc než paradoxně v tom Jobovi, kde není na tom svatém necháno ani nitka suchá, že tam opravdu není žádný subjekt, který by věděl, ani ten Hospodin na konci v té 42. kapitole, mimochodem opět se dostáváme k mému oblíbenému číslu, takže Job 42, když mimochodem to je pro milovníky Bible zajímavá věc, že to je nejdelší boží monolog v celé Bibli, a co já vím, tak ve všech náboženstvích nikde nemluví Hospodin takhle dlouhou monologickou řečí jako v knize Job. Takže a bohové většinou mluví velice stručně a šeptají, taky to neříkají nějak moc veřejně. Nicméně tady v té knize, a proč to říkám, protože se mě ptáte, jestli do jaké míry jsme se změnili, tak tady to jde číst znova a znova a znova. Všechno dobrý, všechno hluboký, ať už je to Job nebo Genesis, která mimochodem ta kniha Genesista zaujala takové velikány fyzikální, jako je Carl Sagan a další. Každý z nich, nebo ne každý, ale hodně lidí zjistíte, že každý si trošičku jako napsal nějakou svoji malou mini analýzu knihy Genesis a každý slušný teolog má mít svoji vlastní interpretaci mírně originální této knihy. Takže i já mám, a pro mě třeba ten prvotní hřích nebyl sexuální, jak se tak často nabízí, ať už z našeho křesťanského středověkého umění, anebo vlastně i tou představou neposkvrněného početí Ježíše Krista, protože to znamená, že všechny ostatní početí byly poskvrněný tím tou sexualitou samotnou. Takže se to jako nabízí, ono v rigorózní teologii tato chyba není, ale v té populární pop teologii se často prvotní hřích spojuje se sexem, ale v té Genesis tam o sexu není téměř nic napsáno, ale je tam asi 20krát zopakované slovo konzum, jíst. Nesměste, nesmíte sníst, bylo to hezký, takže to slovo konzumovat se tam opakuje 20 a víckrát. Takže pro mě, můj příspěvek do další interpretace této překrásné knihy Genesis, toho příběhu o stvoření, je, že se jednalo o konzumní hřích, jo? Protože oni vlastně sola scriptura, oni vlastně ten plod skutečně skonzumovali. Jo? Kdybych odseknul všechny psychologické a další interpretace, tak se jednalo o to, že snědli něco, co jíst nemuseli, za prvý, a jedli něco, co jíst nesměli, jenom kvůli tomu, že si chtěli vlastně rozšířit stupně volnosti. Sociologicky řečeno nebo laicky řečeno, že si vlastně Eva s Adamem řekli, to je všechno? Není tam víc něco? Pojďme to ještě trošičku jako naťuknout. No a tohle to přece člověk dělá od rána do večera. V momentě nastoupení do autobusu, prostě zdá se, že i Kundera to vlastně konec konců někde, myslím, že to byl Kundera, že život je tam, kde je zakázáno žít. Tak tohle to je vlastně jenom takový poznámka pod čarou k tomu prastarému příběhu o stvoření člověka.
Vy jste takovým pozorovatelem nebo člověkem, který hodně popisuje jevy, které vidí, snaží se dávat, řekněme, i do nových kontextů, a mě zaujala právě v té vaší knize druhá derivace touhy, jak často tam mluvíte o věcech, jako je krize, jak se z ní máme poučit, jak se dostavuje, co s námi dělá. Takže mě napadá, jestliže tedy procházíme nějakou krizi, ať už je to ekonomická, společenská, nějaká, je to něco, co nás podle vašeho názoru může posunout někam výrazně dál? Nebo to předpokládá, že jsme sami nějak v tom aktivní?
Mnoho lidí, a včetně asi mě, věří tomu, že jediná šance lidstva je v malých krizích. To znamená, že člověk si taky nenechá zkontrolovat chrup, nebo málo kdo, předpokládám, že chodí si kontrolovat chrup, když ho nic nebolí, protože prostě jsou jiné věci na světě, které jsou urgentnější. No a v momentě, kdy vás začne bolet zub, tak máte několik možností. Buď si to budete léčit samarou a slivovicí, což budete dělat do té doby, než vás to nezačne opravdu bolet. Takže ta správná úroveň bolesti je důležitý signál, dělej s tím něco. A když je ta bolest právě správná, tak zajdu k doktorovi, k zubaři, ten mi to vyléčí. Zase chyba je, když ten zub bolí natolik, že mi potom vypadne a nemůžu ho používat. Že to jsou malinký skulince, kdy ta krize je tak akorát velká na to, aby byla nebezpečná, ale ne moc velká na to, aby nás zničila, tak v tom věřím. Když jsme teda na vlnách proglasu, tak taky možná pro posluchače bude zajímavý, že to slovo řeckého původu chrysi znamená soud nebo rozsudek. A v tom hebrejském významu toho soudu, protože známe všichni boží soud, ten boží soud byl tenkrát vnímán trošku jinak, protože hebrejský soud neměl za cíl to, co má moderní soudnictví, totiž zjistit a odsoudit pachatele, případně ho odstranit na delší dobu, ale usmířit obě strany rozporu. Takže proto vlastně paradoxně člověk našinec si dneska v Bibli přečte: Hospodine, suď mě, suď se se mnou. Těžko pochopitelný, co se tím míní, ale se tím míní vlastně usmíř se se mnou. Jo? Co, respektive takový ideální hebrejský soud si představuju, takže někdo někomu, já nevím co, zabije kozu, ať už omylem nebo schválně, a otázka, kterou ten soud musí vyřešit, je ne jak potrestat, aby to ten dotyčný a další nedělali znova, ale jak to udělat, aby vinný s obžalovaným si potřásl rukou. Kolik ovcí mu musíš vynahradit na to, aby on řekl, já jsem s tebou usmířen. Já už proti tobě nepotřebuju vést soud, já jsem s tebou rozsouzen. No a tato část té krize, tam do jisté míry vidíme v té debatě, že se snažíme udělat tu společnost lepší a spravedlnější, aby už nekrachovala. Ale na druhou stranu jsou to pravicové strany, které dneska vlastně do 10 let po krizi mají prim. Byť ta krize ze začátku byla jednoznačně čtená jako pravicová a vypadalo to, že levicové strany budou být navrch, tak 10 roků se z 10 lety setkalo a zase opět to kivadlo se vyvrátilo na tu pravicovou stranu, to znamená jak v Evropě, tak v Americe. Jestli někdo ví v uvozovkách, jak dál, respektive jak naspátek spíš, to je taky zajímavý, tak je to ta konzervativní pravice, která právě tvrdí, že cesta kupředu je cesta naspátek.
Vraťme se ještě chvíli k vaší knize, protože vy tam mimo jiné řešíte také téma blahobytu. My jsme si zvykli žít v podmínkách, o kterých se našim předkům asi ani nesnilo. Přesto se zdá, že ten pocit štěstí je tak nějak pořád daleko. Tak co děláme špatně?
No, všimněte si, že ten to slovo blahobyt, po kterém všichni kýženě toužíme, má v sobě zajímavé slovo byt. Jo, to znamená tam jakýsi pokoj, opět pro nás, co rádiš tou Bibli, tak tam člověk trošku cítí to šalom, to jaksi ten pokoj, ten byt. A to druhé slovo, u slovo blahobytu je blaho. No, takže kdybych udělal takovou jako velice jednoduchou, tak velice jednoduchý rozbor, ani ne lingvistický, tak blaho neznamená nutně jaksi růst blaha, ale znamená to blaho, že vám je prostě dobře. V knize přísloví se všude jinde v Bibli se a v jiných textech, které jsou moudré, se do nekonečka opakuje, že je přece lépe mít suchý salát s přítelem, než steak marinovaný v kavničím dančím s nepřítelem. A mně se zdá, že dneska si ty nepřátelé děláme právě z těch svých nejbližších. Takže blahobyt předpokládá byt, to znamená pokoj, a předpokládá blaho. No, to blaho je přece jenom taková jakoby interní věc, jakým způsobem se budu dívat na blaho, je moje záležitost. Ale není to úplně moje záležitost. Tady bych zase chtěl říct, že se dělá často chyba, kterou jsem si já uvědomil až před několika lety tím, že jsem si, já to dělám, takže některé texty čtu do kolečka, dokud se mi nepřestávají v hlavě omílat věci, které už jsem někde slyšel, a snažím se tam najít něco nového. Takže když Ježíš hovoří o Božím království, tak nikde nepíše, že Boží království je ve vás. Nikde neřekl, že Boží království je uvnitř, ale jak říká, že Boží království je mezi vámi. Jo. Takže všem těm svým, jak si opět tomu říkám, popteologie, taková mírně new ageovsko-psychologicko, jako harmonická popteologie, která věří v to, že jako když se člověk zahloubá správným způsobem do sebe sama, tak to ráj potom má, je to přece i v té písnici od Vericha, že na člověku záleží, jestli má nebe na zemi, tak ne, jako to nebe je mezi námi, jo. To nebe se chová spíš jako internet. A mimochodem taky měna je mezi námi. Jo. Kdybych já vždycky ze svých studentů dělám srandu, že si chtějí, abych z nich udělal milionáře, tak není problém z vás udělat milionářku, jestli chcete během několika vteřin. Vaše křestní jméno je
Kateřina,
tak vyrobíme měnu, která se bude jmenovat Kateřinovka třeba, a uděláme 5 miliard Kateřinovek a vy se tím pádem stáváte miliardovou kateřinářkou. Ale ty vaše kateřinářky vám budou úplně na nic do té doby, než je nezačne respektovat někdo jiný. Že ta měna není vaše, ale ta měna je vždycky mezi někým. Jo. Ta měna sama o sobě nemá hodnotu. Hrozně hezky je to vidět třeba v Sázkách a Dostizích, nebo Monopol, kde se tam hra jmenovala. Tam ty peníze taky nemají žádnou hodnotu, dokud se nezačne hrát ta hra. Jo. V momentě, kdy se začne hrát ta hra, tak se často stává, že děti jsou toho rozbrečej, když přijdou o velké množství těchto barevných papírků. Ale moment, takže ty papírky mají velkou hodnotu v průběhu té hry, a v momentě, kdy ta hra skončí, zjistí se, že někdo vyhrál, tak z těch papírků se ztratí ten fetiš a už jsou to zase jenom papírky, které nemají žádnou hodnotu jinou než k té hře. Takže to Boží království a konec konců i ekonomie a konec konců i blaho je mezi námi. Jo. To znamená ten způsob snaha náprava člověka skrze instituce, které vlastně jsou duší vnější vůči tomu člověku, si myslím, že je nadějná. Udělat tu situaci tak, abychom nemuseli dlouho přemýšlet, jestli tomu dítěti pomoct. Abychom tady měli ten morální exoskeleton, který tu naši dobrou vůli za nás dotáhne do zdárného konce, které se nám, byť sebelepším, sebelépe míněním lidem, prostě nedaří dotáhnout. To konec konců řekl i svatý Pavel, že chce konat dobro, ale nedokáže to dotáhnout. Tak my teď se snažíme tu společnost dělat tak, aby stačilo konat, a že ta společnost pak těma automatama morálníma to dobro už dotáhne. Proto se taky ta knížka jmenuje Druhá derivace touhy.
Tak vidí svět ekonom Tomáš Sedláček, který byl dnes hostem v pořadu Mezi slovy. Za pozornost děkuje Kateřina Rožová a od mixážního pultu Štěpán Havlíček.